Бишкекте кечки саат 8 Обода Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун 15 октябрь дүйшөмбү күнкү кечки берүүсүн баштайбыз салдыдагы жарым саатта. Бишкек шаарындагы номер 47 орто мектептеги эки окуучунун бир окуучуну сабоо фактысы боюнча кылмыш иши козголуп, териштирүү башталды.
Ошо билбей жатат, балам айтпай жатат, баламды по-моему коркутуп салышкан окшойт. Ал айтып атат, просто мы плечом менен задели, анан тигили бала ооруп, на самом деле эмне болгон айтпай жатат.
Сириянын Ракка шаары өзүн ислам мамлекети деп атап алган топтон бошотулганына туура 1 жыл толду.
Ушул тапта калаанын 80% бузулган. Раккадагы 30 000 имарат жер менен жексен болгон, ал эми 25 000 жарым жартылай ураган.
Өткөн айда Багдадтын соту бир нече тажикстандык аялдын ар бирин 20 жылдан эркинен ажыратты. Ушул жана башка макала баяндар алдыда күтөт. Студияда Элиза Кененбаева. Оолу, соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу.
Рахмат Элиза, кушуба кечиңиз менен. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Каныбек Осмоналиев сотто акталды. Борбордун 1-чи райондук соту бүгүн Каныбек Осмоналиевди ага коюлган айыптар боюнча далил табылган жок деген негизде актады. Прокуратура Осмоналиевдин үй мүлкү мамлекетке чегерүү менен 15 жылга камоону, ага 3 жыл бою мамлекеттик кызмат иштөөгө тыюу салуу соттон суранган болчу. Эми прокуратура кийинки соттук инстанцияга апелляция берер бербеси белгисиз.
Бул жерде чынында эле абдан чоң баягындай бир процессуалдык чоң эме кеткен АКС тарабынан. Анан ошону кайта оңдоонун ордуна студенттерди кыйнап бир жарым жыл аларды ошол АКСге чакырышып ошол жерде суроолор жүргүзүшкөн.
Деди Осмоналиев өзү бүгүн Азаттыкка улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 2014 жылы кыргыз орус славян университетине 27 студенттин мыйзамсыз кабыл алынышы боюнча кылмыш ишин козгогон эле атайын кызмат абутуриенттер жогорку кеңештин ошол учурдагы билим берүү илим маданият жана спорт комитетинин төрагасы Каныбек Осмоналиевдин окуу жайдын башчыларына жазган катынын негизинде кабыл алынгандыгын айткан. Быйыл мартта УКМК Осмоналиевдин студенттерден $14 000 алганы аныкталды деп дагы билдирген. Осмоналиев өзүнүн күнөөсү жоктугу аныкталган үчүн бул иш 2015 жылдын 8 октябрында эле жабылган жана кылмыш иши саясий негизде козголгондугун билдирип келген. Ингушетияда аралык мунапыстын иликтөөчүсү уурдалып сабалды. Бул укук коргоочу уюмунун бүгүнкү билдирүүсүнө караганда алардын иликтөөчүсү Олег Козловский Ингушетиянын борбору Магаш шаарынын 6 октябрда уурдалган. Окуя Ингушетияда Чеченстан менен жер алмашуу келишимине каршы өтүп жаткан нааразылык акцияларга байкоо салып жүргөн учурда болгон. Олег Козловскийин өзүнүн бүгүн твиттердеги баракчасына жазгандарына караганда уурдагандар аны ээн жерге алып барып жылаңаштап сабап кабыргасын сындырышкан, башына тапанча такап атып салаарын айтышкан. Кийин өздөрүнүн коопсуздук кызматтарынанбыз деп атагандар Козловскийин телефонун фотоаппаратын тартып алып анын коңшу түндүк Осетияга Владикавказ аэропортунун жанына таштап кетишкен. Ылдыралык уюм өз кызматкери кириптер болгон жагдайды кооптондурарлык катаал жана адамды шок кылган көрүнүш катары мүнөздөдү. Күнөөлүүлөр кармалып жоопко тартылуусу керек деп эсептөө менен орус бийликтерине расмий арыз жолдогонунда кабарлады.
При желании российские власти могут их найти.
Каалаган учурда орус бийликтер аларды таба алышат. Мындай каалоо болобу же жокпу мен билбейм. Тергөө комитетине 2 күн мурда арыз бердик, ал азырынча реакция жасаган жок деди бүгүн Эркин Европа Азаттык радиосуна учурда Орусиянын сыртка чыгып кеткен Олег Козловскийин өзү. Алгач Чечен согушунан бери эле Чеченстан жана коңшу Ингушетияда адам урдоо фактылары мезгил менен катталып келет. Мындай иштерге күч түрмөлөрүнүн кызматкерлери дагы барышат. Идлибте буфердик аймак түзүү мөөнөтү аяктоодо. Орусия менен Түркиянын макулдашуусуна ылайык Сириянын Идлиб провинциясында куралдуу оппозиция менен өкмөт күчтөрү кесилишкен тилкеде быйылкы жылдын 15 октябрына карата 15-20 чакырым ичкери карай демилитаризациялык аймак түзүлүшү керек болчу. Андан сырткары 10 октябрга карата бул аймактан баардык оппозиция топтордун оор куралдары, танктар, ракеталык системалар, минометтор, замбиректер чыгарылышы керек эле. Демилитаризациялык буфердик аймакка көзөмөлдү Түркиянын бөлүктөрү Орусиянын аскерий полициясынын мобилдүү топтору жүргүзмөк. Буга байланыштуу бүгүн Дамастагы басма сөз жыйында Сириянын тышкы иштер министри Валид Алмуалем Москва менен Анкаранын макулдашуусу кандай аткарылгандыгын Орусия аныктай тургандыгын билдирди. Анкара менен Москванын быйыл 18 сентябрда Сочиде кечилген бул макулдашуунун натыйжасында Сириянын Орусия жана Иран колдогон күчтөрүнүн Идлибке чабуулу алдын алынды деп жарыяланган. Анын алдында Идлибке аскерий соккунун арты гуманитардык кыйроого алып келерин улуттар уюму, батыш өлкөлөрү, Түркия эскертип келген. Сириянын түндүк батышына жайгашкан Түркияга чектеш Идлиб провинциясы президент Башар Асадтын режимине каршы козгоон сүлгүчтөрүнүн акыркы маанилүү таянычы. Аймакта азыр козгоончулардын түрдүү топтору бар. Жалпысынан Идлиб провинциясында улуттар уюмунун эсебинде 3 миллиондой адам жашайт. Алардын 1,5 миллиону Сириянын башка бөлүктөрүнөн жер которуп келгендер. Евро биримдик химиялык курал колдонгондорго каршы санкциялык режимди жактырды. Тышкы иштер министрлери 15 октябрда жактырган документке ылайык, Евро биримдик алдыда химиялык курал жасап колдонгон адамдарды алардын жарандыгына жана жашаган жерине карабай жазалай алат. Бул үчүн алардын активдерин тоңдуруу, Евро биримдик аймагына келүүсүнө тыюу салуу өңдүү чаралар колдонулмакчы. Химиялык курал жасаган жана аны колдогон ишкалдар менен адамдардын кара тизмеси түзүлүп, Евро биримдик мамлекеттердин жарандары менен компанияларына алар менен иштешүүсүнө дагы тыюу салынат.
We have agreed sanctions regime for people.
Биз химиялык курал колдонгондорго каршы санкциялык режимди макулдаштык. Быйыл Британиянын тарыхында биринчи жолу биздин жерде химиялык курал колдонулду. Мындай нерсе кайталанышына жол берүүгө болбойт, деди бүгүн Британ тышкы иштер министри Джереми Хунт. Мындай чара Британияда орусиялык мурдагы тыңчы Сергей Скрипал жана анын кызы уландырылгандан кийин көрүлүүдө. Скрипалдардын ууландырылышы үчүн Британия өкмөтү орус бийлигин атап айтканда Орусиянын башка аскерий чалым кызматы мурдагы ГРУ айыптаган. Москва болсо бул уландырууга катышы бардыгын так айтөгүндөп келүүдө. 18 октябрда Брюсселде Евро шаркеттин кезектеги саммити өткөн дагы турат. Ал саммитте кибер чалдарга каршы жооп чара катары дагы бир санкциялык режимди түзүү маселеси талкууланат деп күтүлүүдө. Ушул айдын башында Нидерланд жана Британиянын бийликтери Орусиянын жанан чалгын агенттерин химиялык куралга тыюу салуу боюнча дүйнөлүк уюмдун компьютерлик түйүндөрүн бузуп аракеттенгөнчүн күнөөлөшкөн. Мындай окуя быйыл апрель айында болгон. Борборго жылдык берүү маселеси шаршемби 17 октябрда чечилет. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна мэриянын баспа сөз өкүлү Гуля Алмамбетова кабарлады.
Борбордо эле түзүлгөн норма бар. Ошол норма боюнча эгерде 5 күндүн ичинде орто эсептик температура 8 градус болсо, мэр Азиз Рахматов сөзсүз катары өзүнүн буйругуна кол коет,
деди Алмамбетова. Өткөн аптанын соңунда Кыргызстанда аба ырайы кескин өзгөрүп суук түштү. Толорого кар жаады. Синоптиктер 16 октябрдан тартып дагы муздап кар жай тургандыгын эскертишүүдө.
Рахмат. Улан Алымкулова соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дарыя азаттык чекит орг эми эртеңки күндүн аба ырайы. 16 октябрда Кыргызстанда мезгил менен кар аралаш жамгыр жаап, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар түшөрү кабарланды. Тоолуу райондордо жолдор тайгак жана тоңголок болот. Абанын температурасы чүй өрөөнүндө түнкүсүн 1-6, күндүз 2-7 градус жылуу, талас жергесинде түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылыйт, күндүз 2-7 градус нөлдөн жогору. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 2-7, күндүз 6-11 градус жылуу, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 1-6, күндүз 6-11 градус жылуу, Нарын облусунда түнкүсүн -4+1, күндүз 6-11 градус жылыйт, Бишкек шаарында түнкүсүн 2-4, күндүз 13 градус жылыйт. Мезгили менен жаан жаашы мүмкүн. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Бишкек шаарындагы номер 47 орто мектепте окуучулар арасында болгон мушташ боюнча Ленин райондук ички иштер бөлүмү кылмыш ишин козгоп териштирүүнү баштады. Буга таяк жеген окуучунун ата энесинин арызы негиз болду. 12 октябрда 9-класстын 2 окуучусу өзүнөн 1 класс төмөн окуган дагы бир окуучуну эсин жоготкуча сабап денесине залал келтиргени тууралуу маалымат тарап, коомчулукта кызуу талкуу жараткан. Окуянын чоо жайын кабарчыбыз Касым Рахманкулов билип келди.
Дарыгерлердин айтымында өзүнөн 1 класс жогору окуган 2 баладан таяк жеген 8-класстын окуучусунун саламаттыгы канааттандырарлык. Бишкек шаарындагы 47 мектептин аймагында эрди жарылып, эс үчүн жоготкуча таяк жеген өспүрүм 3 ооруканага жеткирилип, дарыланууга жаткырылган. Жабыркаган окуучунун апасы Асель Мырзабекованын болжолдогонуна караганда, жогорку класстын окуучулары баласынан акча сураган шектүү.
Ошо билбей жатат, балам айтпай жатат, баламды по-моему коркутуп салышкан окшойт. Ал айтып атат, просто мы плечо менен задели, анан тигил бала урду. На самом деле эмне болгон айтпай жатат, коркуп. Но он спокойно, он не может там полезть, что-то сказать. Он, как на учете стоит, и была. Мама с счетной палаты да иштейт, атасы МВД да иштейт.
Бул факт боюнча Ленин райондук ички иштер башкармалыгы кылмыш ишин козгоп териштирип жатат. Териштирүү учурунда 8-класстын окуучусуна кол көтөрдү деген баланын атасы мурдагы милиция кызматкери экени аныкталган. Бул тууралуу Бишкек шаарынын милиция башкармалыгынын басма сөз өкүлү Мир Абдуллаева Азаттыкка билдирди.
Бул боюнча Ленин райондук тергөө кызматынын кызматкерлери тарабынан кылмыш иши козголгон. 170-чи жана 234-чү беренелери менен кылмыш кодексин. Таякталган баланын да таяк жеген баланын да ата энелери ардактуу ардагерлер экен ички иштер министрлигинин.
Сабалган баланын акыбалын билүү үчүн 14 октябрь күнү ооруканага барган Бишкек шаарынын мэри Азиз Сурахматов тиешелүү адамдар бул үчүн жооп бериш керектигин белгилеп, жабыркаган ата энеден кечирим сурады. 15 октябрь дүйшөмбү күнү 47-чи мектептин директору жана өспүрүмдөр менен иштеген милициянын инспектору кызматтарынан бошотулуп, шаардын вице-мэри Асель Куланбаевага жана мэриянын билим берүү башкармалыгынын жетекчиси Сауле Мейрмановага сөгүш жарыяланган. 47-чи мектепте болгон окуя мектеп курагындагы балдар өспүрүмдөр арасында чоң муштумдук, өкүмзордук күчүндө экенин дагы бир ирет далилдеди. Бул тууралуу ою менен тарбия маселелери боюнча Адис Асылбек Жоданбеков бөлүштү.
Мектептердин өзүндө дагы мугалимдерден окуучуга, окуучулардан улуулардан кичүүгө карата авторитардык мамиле да. Чоң балдар кичүүлөрдү баягы саламдашпайсыңбы деп, анан өйгө келип калса жанагындай какыс кокус кылып, жанагындай акча талап кылып, тилекке каршы мектептерде ушундай айрым мектептерде ушундай абал өкүм сүрүп атат да. Демек дагы эле болсо мектептерде баягы акылга, акыйкат атаандаштыкка, бири бири менен кызматташууга эмес, тилекке каршы эрегишүүгө, бири бирине чоң сунууга умтулган жанагындай бир жагдайлардын, жүрүм турумдурдун мамиленин ушундай болгондугуна улам тилекке каршы ушул нерсени көрүп атабыз да. Демек ошол милициянын, укук коргоочулардын балдары ушундай болуп аткандан кийин бул дагы ушул кризистин мындай өтө мындай терең экендигинин дагы бир жолу далили да.
Буга чейин реформа жана натыйжа үчүн жарандык кеңеши өзүнүн баяндамасын жарыялап, мектеп чөйрөсүндөгү зомбулук жана кыйноо дагы эле олуттуу маселе болуп жатканын билдирген. Аталган уюм мектептеги рекетчиликтен кылмышкер балдар өсүп чыгып жатканын белгилеген. 47-чи мектептеги окуяга байланышкан коомдук талкууларда балдардын адеби, жүрүм туруму үчүн мектеп эле эмес, ата эне да жооп бериш керек деген пикирлер басымдуу болууда. Касым Рахманкулов, Азаттык.
Улантабыз. Токтогулдагы бир катар жергиликтүү депутаттар жана жашоочулар райондогу бир тууган Сарпашевтердин аракеттерине укуктук баа берилбей жатканына даттанып, айылга чогулушту. Анда мурдагы вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев баш болгон бир туугандар мамлекеттик фонддун гектарлаган жерлерине, кампаларга, мал сарайларга жана дүкөндөргө деги эле райондогу кирешелүү мүлктөрдүн баарына мыйзамсыз ээлик кылып алып, карапайым калктын мыйзамдуу укугу менен кызыкчылыгы басмырлаганы айтылды. Ал эми Сарпашевтер мунун баарын кезегинде мыйзамдуу жол менен алганын айтып келатышат. Жагдайды жеринен кабарчыбыз Руслан Калматов териштирип көрдү.
Токтогул район Туркен айыл аймагында Абды Сүйүркулов атындагы айылдык кеңештин депутаттар тобу бир тууган Сарпашевтер кезегинде ижарага алган мамлекеттик фонддун гектарлаган жерлерин кайтарбай жатат деп даттанып, укук коргоо органдарына кайрылышкан. Туркен айыл өкмөтүнүн башчысы Шайло Жуматаев мыйзамсыз жол менен көп жылдык ижарага алынган гектарлаган айдоо аянттарына жергиликтүү соттор көз жумуп жатканын белгиледи.
Бирок булардыкы мыйзамды бузуу жагы менен биз ушундай деп айыл өкмөт эмес, өз үстүнө кармабызга алганбыз. Анан булар биздин үстүбүздөн айыл өкмөтүн сотко берди. Биринчи эмесинде утту, экинчисинде азыр талаш болуп турат. Бул өзү негизи мыйзамга туура келбейт деп. Эми бул мындай экен, жерди биз берет экенбиз, кайра алып коюуга биздин укугубуз жок экен. Только сот аркылуу гана чечиле турган маселе экен да бул. Бирок жазында бир сөз бар, силер бул жерде жаштар депутаттар катышканбы, 15 гектарын эле мен айдап атам, пожалуйста, калгандарын барып туруп айдагыла деген сөздөр болду да. Сотто балким акыйкатчылык болбой атат, ушундай болуп атат да, улам эле утулуп калып атабыз.
Жергиликтүү бийлик менен Сарпашевтердин үй бүлөсү азыр эки башка жер аянттары боюнча соттошуп жатышат. Бул багытта нааразычылык билдирген 50 чукул жергиликтүү тургундар менен айылдык кеңештин депутаттары Туркен айыл өкмөтүнүн имаратына чогулушкан. Андан соң алар бир тууган Сарпашевтер мыйзамсыз алды деген жерлерди жана мүлктөрдү кыдырып чыгышты. Алардын катарында 1,23 гектар сүт заводун курабыз деп алган эски гараждын имараты, айылдын борборундагы универмаг магазин жана мал сарай да бар. Туркен айылын 10 жылдай башкарган айыл башчы Эркинбек Төрөканов жыйын учурунда буларга токтолду.
Булар жердин каймактуу жерлерин алып алган, бүт сууга жакын бүт жерлердин баарын ээлеп алгансыңар. Карапайым элдер да пайдаланыш керек. Жалаң эле силер Сарпашевтерде жашаш керек эмес. Мына канча деген жерлерди ээлеп жатасыңар. Эми Кудайдан корксоңор бергиле да. Нечен бектер келген, нечен хандар кеткен бул дүйнөдөн. Силердин да мезгилиңер бүтөт. Кеткетиңер келет силердин. Дайыма эле силердин келкелиңер болбойт, кеткетиңер да келет. Ойлонгула. А жатарыбыз бир эки 2 метр жер топурагы төт адамдын көзү. 10 жылдан бери ушул айыл баш жол иштедим. Канча деген жерлерди ээлеп атасыңар э?
Бирок мындай дооматты Токтогул райондук акимчилигинин айыл чарба департаментинин башчысы Тазабек Сарпашев четке какты. Анын айтымында Токтогулдагы Сарпашевтердин ээлигиндеги мал сарайлар, кампалар, гараждар жана айдоо аянттары мыйзамдуу жол менен алынган. Тазабек Сарпашев кайрак жерлерди өздөштүргөндөн кийин айрым жердештери көрө албастык кылып каралап жатканын билдирди.
Биз закондун жегинде иш кылабыз. Мисалы үчүн 35 жылга алдыкпы? 35 жыл бүткүчө өзүбүздүн эмебизди коргойбуз бизчи. Эгерде бизди закон көтөрбөй алып койсо, биз беребиз. Мен кагазым жок болсо, мен эгерде договорум жок болсо, договорум фальшивый болсо, анан жанагындай жер кодексинде жанагындай нерселер болсо, сотто мен тарапка чечпейт. Мен да жооп берем да болду.
Ошол кезде мурдагы вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев буга чейин Азаттыкка берген интервьюсунда жердештеринин коюп жаткан дооматтарын көп жылдан бери келаткан көнүмүш каралоо деп эсептерин билдирген. Жергиликтүү депутаттар жана Токтогул район тургундары Сарпашевтердин үй бүлөсү мыйзамсыз ээлеп алды деген мүлктөрүн үстүнөн прокуратурага кайрылган. Быйыл июнь айында Токтогул район прокуратурасы бул багытта кылмыш иш козгоодон баш тарткан. Райондун жаңыдан дайындалган прокурору Алайбек Мамыров жогорудагы иштердин баарына кайрадан юридикалык баа берилет дейт.
Аталган жер аянттары жана башка объектилер мыйзамдын талабына ылайык берилген деген жөй менен кылмыш козгоодон баштатылган. Ушундай дагы кайрылуулар болуп атат. Кабыл алынган чечимдин мыйзамдуулугун дагы биз карап чыгып, анын жыйынтыгы менен мыйзамдуу чечим кабыл алабыз.
Токтогулдуктар райондогу бир тууган Сарпашевтердин аракеттерине сот жана укук коргоо органдары дагы укуктук баа бере албай жатканына да танып, иште ачык териштирүүнү камсыздоо өтүнүчү менен мамлекет башчысына, өкмөткө жана парламентке кайрылуу максатында алдыдагы күндөрү митинг өткөрүүнү пландоодо. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Ободон кеткен ушул жана башка макалабаяндар биздин сайтта дагы бар. Дареги Азаттык чекит орг, орус тилинде рус чекит азаттык чекит орг деген сайтыбыздан окуй аласыз. Азыр соңку жаңылыктар менен учук кайта таанышып алыңыз. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Каныбек Осмоналиев сотто акталды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ага 2014 жылы университетке студенттерди мыйзамсыз өткөргөнү боюнча кылмыш ишин козгогон эле. Ингушетияда эл аралык мунапыстын иликтөөчүсү уурдалып сабалды. Уюм билдиргендей, Олег Козловский Ингушетиянын борбору Магас шаарынан 6 октябрда уурдалган. Казакстандын мамлекеттик газ Трансгаз компаниясы Кытайга 2019 жылдан тарта 10 миллиард куб метр көгүлтүр от сатуусун караган келишимге Бээжинде бүгүн кол коюлду. Борборго жылуулук берүү маселеси шаршемби 17 октябрда чечилет. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна мэриянын басма сөз кызматынан кабарлашты. Ушул жана башка жаңылыктарды толугураак биздин сайттан окуй аласыз. Дареги Азаттык чекит орг. Студияда Элиза Кененбаева берүүбүздү улантабыз. Сириянын Ракка шаары өзүн ислам мамлекети деп атап алган топтон бошотулганына туура бир жыл толду. Тынч жай издеп чыга качкан карапайым адамдардын айрымдары кайтып келишти. Бирок калаа калыбына келди деп айтуу эрте. Мурдагы окуялар тургай шаарды бошотуу учурундагы кан төгүүлөр үчүн дале эч ким жоопко тартылбай жатат дешет укук коргоочулар. Былтыр 17 октябрда АКШ колдогон Сирия демократиялык күчтөрү Ракка шаарынын Аль-Найм аянтында өз желектерин көтөрүшүп, калаага толук көзөмөл орнотконун жарыялашкан. Ошол күнү алар террордук уюмдун калаадагы акыркы уюктары болуп саналган оорукана менен стадионду өз карамагына алышкан эле. Бир жыл өттү. Оорукананын имараты калаадагы миңдеген башка имараттардай эле жарым жартылай урап турат. Кире бериште ислам мамлекетинин согушкерлери коргонуу максатында тизишкен мүшөк-мүшөк кумдар жатат. Дубалдары аткыланган, ал эми бүтүн калган эшиктерде таза деген жазууларды көрүүгө болот. Бул бөлмө террорчулардан тазаланды дегенди билдирет. Ракканы ислам мамлекети экстремисттик тобу 2014 жылдын январь айында ээлеп алган жана ал толугу менен экстремисттердин көзөмөлүнө өткөн алгачкы сириялык шаар болгон. Топтун мүчөлөрү Ракканы өз халифатынын Сириядагы борбору деп жарыялап алышкан. 2017 жылдын июнь айында башталган шаарды тазалоо операциясына жалаң эле Сирия демократиялык күчтөрү эмес, жергиликтүү күрд араб кошуундары да катышкан. Amnesty International уюму калааны согушкерлерден бошотуу маалында АКШ башында турган коалиция урган соккулардан жүздөгөн карапайым тургун каза тапканын билдирген. 15 октябрда уюм жарыялаган баяндамада укук коргоочулар бул жоготуулар үчүн жоопкерчилик албай жаткан коалиция күчтөрүн сынга алышты. Алар Раккадагы абал ушул тапта үрөй учураарлык экенин белгилешет.
Ушул тапта калаанын 80% бузулган. Раккадагы 30 миңдей имарат жер менен жексен болгон, ал эми 25 миңдей жарым жартылай ураган. Бул шаарды жер үстүндө басып жүргөн тирүү адамдардын санына караганда жер алдында жаткан адам сөөктөрү көптөй сезилет.
Деди эл аралык мунапыс уюмунун изилдөөлөр боюнча директору Анна Нистат. Уюмдун баяндамасында Кошмо Штаттар карапайым калктан кечирим сурагысы келбегени таң калаарлык экени жазылган. Эл аралык мунапыс уюмунун өкүлдөрү Раккага барып жергиликтүү калк менен жолугуп сурамжылоо өткөрүшкөн. Андан тышкары жандоочтон алынган фотосүрөттөрдү жана башка материалдарды талдап чыгышкан. Ошондон улам алар Ракканы бошотуу маалында абадан урулган соккулардын 90% АКШга, ал эми калгандары Британия менен Франциянын күчтөрүнө туура келээрин жазышкан.
Коалиция болгону 77 адамдын өлүмү үчүн жоопкерчилик алды жана жакын тургундар мыйзамсыз курман болушканына дагы эле ишенбейт. Албетте, ислам мамлекети радикал тобунан Ракканы бошотуу оңой болгон жок. Салгылашуулар шаардын өзүндө болду жана ал маалда баары аралашып, кимиси жакын тургун, кимиси ислам мамлекети тобунун согуш керек экенин айырмалаш оор болчу. Бирок биз бул операция алдын ала ойлонулуп, карапайым адамдардын арасында жоготууларды болтурбай өткөрсө болмок деген ишенимдебиз.
Деди эл аралык мунапыс уюмунун изилдөөлөр боюнча директору Анна Нистат. Пентагон эл аралык уюмдун иликтөө ыкмасын сынга алып, сентябрь айында өз билдирүүсүн жарыялаган. Анда биз өз операцияларыбызды жакын тургундарга жана инфраструктурага мүмкүн болушунча азыраак зыян келтиргидей кылып, кылдат жүргүзүү процесстеринин үстүндө иштеп жатабыз деп жазылган. Уруштар аяктаганы Раккага 10 миң деген тургундар кайтып келгени менен жашоо коопсуз деп айтуу кыйын. Согушкерлер шаар ичине мина коюп салышкандыктан күн алыс карапайым кишилер минага жарылып каза тапканы кабарланат. Элиза Кененбаева, Азаттык. Борбор Азия темаларынан өткөн айда Багдадтын соту бир нече тажикстандык аялдын ар бирин 20 жылдан эркинен ажыратты. Аларга ислам мамлекети радикал тобуна мүчө болгон жана согушкерлер менен жашаган деген күнөө тагылган. Соттолгондордун арасында Куляптын тургуну Тамано Каримова да бар. Мекенинде аны 4 жылдан бери күтүп жүргөн 14 жаштагы кызы апасынын түрмөгө отургузулганын жакында эле билди. Айнура Жекше кызынын баяны.
Тажикстанда Тамано Каримованын биринчи күйөөсүнүн жалгыз кызы калган. Мадина Умет азыр 14 жашта. Энеси аны жалгыз чоңойтуп жүргөн. 4 жыл мурун экинчи жолу күйөөгө чыгып, Орусияга жумуш издеп кетет. Кызы 80 жаштагы тайэнеси менен тайэжелерин колунда калат. Кетип жатып Тамано Мадинага кайтып келэрин, көп акча таап, чоң үй салышаарын айтып кыялданат.
Тайэжелерим апамдай болуп калышканын айтышат. Бирок мага эч ким эне болуп бере албайт. 4 жылдан бери апамды көрө элекмин. Аябай сагындым.
Алыскы Орусиядан алгачкы жылдары кызына бир нече жолу телефон чалган, бирок мындан 2 жыл мурун энеси менен байланыш үзүлүп калды.
Апам телефон чалып, ден соолугумду, кандай жүргөнүмдү сурачу. Көп сүйлөчү эмес. Акыркы жолу 2 жыл мурун сүйлөшкөм. Мен ага чалайын деп чала албай койгом. Апам улам башка бир номерден байланышчу. 2 жума мурун тайэжелерим менин 2 сиңдим бар экенин, апамды Иракта түрмөгө отургузушканын айтып беришти.
Мадина сиңдилери Хафса менен Марьям азыр апасынын жанында деп үмүттөнөт. Тажик бийликтери кыздарды өлкөгө кайтара алышабы азырынча белгисиз. Жакындары Тамано Орусиядан жакынкы чыгышка качан, кантип кеткенин, күйөөсү террордук топтун согушкерине кандайча айланганын билишпейт. Расмий маалыматтарга ылайык, 2014 жылдан бери Ирак менен Сирияга кеткен 1100 тажик жарандарынын арасында аялдар да бар. Согушка аттангандардын көбү ислам мамлекети экстремисттик уюм көзөмөлдөгөн аймактардагы салгылашууларда набыт болушкан. Быйылкы жылдын ичинде Багдад шаарынын соту чет өлкөлүк бир нече аялды узак мөөнөттөргө абакка кескен. Арасында тажикстандык 21 аял бар. Алар 20 жылдан өмүр аягына чейин түрмөгө өкүм кылынды. Мекенинде да кыз келиндерге жалданмачылык беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Соттолгон келиндердин ар биринин жашы жете элек балдары бар. Ирактагы интернатка жайгаштырылган 24 баланын эң кенжеси 8 айлык болсо, улуусу 7 жашта. Тажик бийлиги соттолгон аялдар макул болсо, туугандарын таап, балдарды мекенине алып келүү аракети көрүлөрүн билдирген.
Азаттык радиосунун Данисте телепрограммасынын бүгүнкү чыгарылышында билимин тажрыйба менен сынаган айылдык инженер, кичи тракторду үй шартында кураштырган техник эми чоң ойлоп табуулары тууралуу ойлоно баштады. Кажы Сайдагы чакан Лувр Ысык Көл жээгинде ачылган сүрөт музейге дүйнөнүн төрт тарабынан белгилүү сүрөтчүлөрдүн 2000 ашуун эмгектери коюлду. Небере багуу түйшүгү, мигрант балдарынын уул кыздарын баккан эненин бир күндүк түйшүгү, энелик милдеттери, ой мүдөөсү тууралуу тасманы да алдыда сунуш кылабыз.
Бир 5000 пенсиям бар. Анан кийин кээ бирөөнүн ата энеси кичине кыйын жөнөтөт дегендей, анан тиги бүткөн малдын сүтү менен продукты кылып келип жашап атабыз.
Ушул жана башка баяндарды бүгүн кечки саат 9:30 ЛТР каналынан көрүңүз.
Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Нарын музыкалык драма театрынын артисттери Өзбекстандын Ташкент шаарына жөнөп кетишти. Союз тараганы олку-солку иштеп калган бул аймактык театр ушул жылдан баштап чет жака гастролдорго чыга баштады. Мындай саамалыктан улам актерлор ишибизге өзгөчө дымак менен карап калдык дешсе, нарындык театр сүйүүчүлөр спектаклиге карата кызыгуубуз артып жатат дешүүдө. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Нарын драма театрынын артисттери 16-17 октябрь күндөрү Өзбек президенти Шавкат Мирзиёевдин катышуусунда Ташкент шаарындагы улуттук драма театрында өзлөрүнүн маң спектаклин коюшат. Театр жетекчисинин орун басары Аида Кетирбаеванын айтымында артисттер Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдык мааракесинин алкагында коңшу өлкөдөн атайын чакырып алган.
Ушу биздин чыгармачыл топтун барып келишине 120,000 президенттик фонддон бөлүнүп берилди. Анан чакыруу менен баратышат. Биздин чыгармачылык техникалык курамдагы декорация коюу, электриктер, оператор, үн берүүчүлөр менен чогуу ушунда 25 адам.
Ташкентте коюла турчу бул спектакль ушул жылдын июнь айында Казакстанда өткөн эл аралык фестивалга катышып ийгилик жараткан. Аймактык театр койгон маң спектакли КМШ жана Европа өлкөлөрүнүн 14 театры катышкан сынакта калыстардын өзгөчө баасына татып, алдыда өтө турчу бир нече эл аралык сынактарга чакырылган. Аталган театрдын актёру Канат Мамырканов союз тараганы театр чет өлкөгө гастролдомоктургай чакан шаарда көрүүчү тарта албай калгандыгын айтып, театрдын учурдагы ийгиликтерин кесипкөй жетекчинин иши катары баалады. Ошол эле убакытта Мамырканов жакынкы күндөрү Нарын драма театры дүйнөлүк турнеге чыгуу аракетин көрүп жаткандыгын айтты.
Мындан кийин Кудай буюрса Россиянын шаарларын кыдырабыз деп атабыз. Татарстанга, Уфага. Андан сырткары Кабардино-Балкариянын Нальчик деген шаарына, андан сырткары Москвага, андан кийинки келечекте буюрса Лондонго деп аракет кылып атабыз. Бул биздин спектаклибиз аябай жакшы чыкты. Биздин жетекчибиз Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Темирлан Сманбеков, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген ишмери Жалил Мединовтор, булар ушу быйыл биздин багыбызга келип ушу театрыбызды жаркыратып метип эми ушу жердин баарын кыдырганга аракет кылып атабыз. Кудай тилекке жеткизсе көп-көп жеңиштерди багындырабыз деген ойдомун.
Адистер облустук театрдын кайра жанданышы ириде режиссерго жана маданият үйүнүн материалдык базасына байланыштуу экендигин айтышат.
Нарын театры менен өзгөчө белгилеп айтып коюшум керек, акыркы бир 20 жылдан ашык мезгилдин ичинде театрдын абалы өтө кыйын болчу, аны биз баардыгыбыз тең жакшы билебиз. Мына ушул театр акыркы ушул жылдын ичинде, ушул бир жылдын ичинде ушундай бир көтөрүлүп, ушундай бир жаңы бир сапаттык бийикке чыгып атканы баардыгыбызды кубандырат.
Дейт театр ишмелер бирикмесинин жетекчиси Жаныш Кулманбетов. Театрда баш аягы 50 ашык артист эмгектенет. Бир жагынан маянанын аздыгы, экинчи жагынан кадр тартыштыгынан улам театрга ишке орношкон кесипкөй жаштар жок кесе. Бирок ошентсе да театрдын жандануусунун шаары менен элдин да театрга кызыгуусу ойгонгондугу байкалат. Маселен, Нарын медициналык окуу жайдын студенти Нурайым Жыргалбекова театрга ишке киргени 4 ай эле болуптур. Ал учурда Ташкент шаарына спектаклде эпизодтук роль аткаруу үчүн баратат.
Өлө талкынданып жатам, өздөр көрүп жаткандай эле. Мен болсо Эдигейдин сүйгөнү Зарипанын ролун аткарам. Бул баягы Эдигей аябай капаланып жаткан кезинде мен элес болуп келем да. Мындайча айтканда бир алыстагы сүйгөнү келет. ошондой ролун жаратмакчымын. Артист болгум келет, дүйнөлүк деңгээлде.
Эл аралык фестивалда мыкты деп табылган Маңк спектаклинин автору Султан Раев жана коюучу режиссер Жалил Мединов сахналаштырган. Маңк спектакли Чыңгыз Айтматовдун Кылым Карытар бир күн романы негизинде жаралган татаал философиялык чыгарма. Ал Астана шаарында өткөн 4-үнчү эл аралык театр фестивалында мыкты спектакль деп табылган. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын.
Ушул жана башка макала баяндар биздин сайтта дагы бар. Дареги Азаттык чекит орг толкунан алыстабай туруңуз. Бир нече саамдан кийин берүүбүздүн экинчи бөлүгүн баштайбыз. Бишкекте кечки саат 8:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 15 октябрь, дүйшөмбү күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым саатта адам жана базар түрмөгүн сунуштайбыз. Анда бул ирет банктагы аманат акчалары тууралуу сөз болот.
Ошондо 20,000 саласың, анан процент кошулуп берет. Эгер кааласаң, дагы салып берсең болот үстүнө. Бирок эме да 20,000 тийбешиң керек да, ал көрсөтүлбөйт да карточкаңан.
Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгы дүйнөнүн ар кайсы шаарларында белгиленип жатат. Британиядагы элчи Гүлнара Исхакова Азаттык радиосуна маек куруп, элчилик бул багытта жүргүзүп жаткан иш чаралар жана англис тилиндеги Айтматовдун чыгармаларынын тартыштыгы тууралуу айтып берди. Оболу соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу.
Рахмат Элиза, кушубак кечиңиз менен. АКШ мамлекеттик катчысы Саудияга журналисттин жоголуусунан улам барат. Бул тууралуу бир аз мурда президент Дональд Трамп өзү билдирди. Ал Твиттердеги баракчасында жазгандай, падыша Салман менен телефондон сүйлөшкөндө Сауд лидери жоголгон журналист Джамал Хашогге эмне болгон жөнүндө эч нерсе билбей тургандыгын айткан. Трамп падыша Эр-Риядка Трамп Эр-Риядка мамлекеттик катчы Майк Помпеону падыша Салма менен тезинен жолугуусу үчүн дагы жөнөтүп жаткандыгын кошумчалады. Ал эми мамлекеттик департаменти Трамп падыша Салма менен телефон сүйлөшүүсүндө Хашогинин жоголушу боюнча ачык жана ыкчам иликтөө жүргүзүүгө чакыргандыгын кабарлады. Саудиядагы монархиялык режимдин сынчысы Хашоги 2 октябрда өлкөсүнүн Стамбулдагы консулдугуна киргенден кийин жоголуп кеткен. Түркиянын расмий адамдарынын ишенимине журналист консулдуктун имарат ичинде саудиялык агенттер тарабынан өлтүрүлгөн. Саудия болсо мындай ырастоолорду четке кагууда. Түркия тышкы иштер министрлиги бүгүн маалымдагандай, Түркия менен Сауд Арабия консулдуктун имаратында биргелешкен инспекция жүргүзгөнү жатат. Журналисттин жоголушунан улам учур дарлык тынчсыздыктар жана Саудияга кысым дагы күчөй баштады. АКШ президенти Трамп буга чейин эгер Хашогинин жоголушу үчүн Саудиянын өкмөтү жоопкер болсо, алар катаал жазага кабылаарын убада кылган. Британия, Франция, Германия тышкы иштер министрлери болсо 14 октябрдагы биргелешкен билдирүүсүндө саудиялык журналисттин жоголушу боюнча ишенимдүү иликтөө жүргүзүүгө чакырышты. Бир нече медиа уюмдар жана батыш компаниялардын башчылары Эр-Риядка келерки аптада болуучу инвестициялык конференцияга барбай тургандыгын жарыялашты. КСДП партиясынын штабы 1 жыл мурдагы шайлоодо Сооронбай Жээнбековду сүрөгөндүгүн эске салды. Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын төрагасынын мурдагы орун басары Фарид Ниязов былтыркы президенттик шайлоодо иштегендерге бүгүн кайрылуу жолдоп, ошондогу жеңиш менен куттуктады. Былтыр КСДП партиясынын шайлоо штабын башкарган Ниязов Сооронбай Жээнбеков биз сүрөгөн талапкер болчу деп баса белгилеп, анын 2017 жылдын 15 октябрында шайлоодо утуп чыгышында айылдар менен шаарларда социал демократтык активисттер менен үгүтчүлөрдүн эмгеги зор болгондугун эске салды. Ал учурда коомдун бир бөлүгүндө ички саясаттагы өзгөрүүлөргө байланыштуу өкүнүү пайда болуп жатат, бирок тарых баарын өз ордуна коет деп дагы кошумчалады. 1 жыл мурда Кыргызстанда президенттик шайлоо өтүп, бийликтеги КСДП партиясынын талапкери мурдагы премьер министр Сооронбай Жээнбеков утушка ээ болгон. Быйыл 31 мартта КСДП партиясынын курултайынан соң азыркы президент Жээнбеков менен мурдагы президент Атамбаевдин ортосунда ажырым пайда болгондугу дагы ачыкка чыккан. Жээнбековдун шайлоодо жеңгенинин 1 жылдыгына байланыштуу ал өзү жана президенттик аппарат кандайдыр бир билдирүү тараткан жок. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Каныбек Осмоналиев сотто акталды. Борбордун 1-райондук соту бүгүн Каныбек Осмоналиевди ага коюлган айыптар боюнча далил табылган жок деген жүйө менен актады. Прокуратура Осмоналиевдин үй мүлкү мамлекетке чегерүү менен 15 жылга камоону, ага 3 жыл бою мамлекеттик кызмат иштөөгө тыюу салуу соттон суранган болчу. Эми прокуратура кийинки соттук инстанцияга апелляция берер бербеси белгисиз.
Бул жерде чынында эле абдан чоң баягындай бир процессуалдык чоң эме кеткен АКС тарабынан. Анан ошону кайта оңдоонун ордуна студенттерди кыйнап бир жарым жыл аларды ошол АКСге чакырышып ошол жерде суроолорду жүргүзүшкөн.
Дейди Османалиев өзү бүгүн азаттыкка улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 2014-жылы Кыргыз Орустар Университетине 27 студенттин мыйзамсыз кабылданышы боюнча кылмышын козгогон атайын кызмат абитуриенттер жогорку кеңештин ошол учурдагы билим берүү, илим жана маданият спорт комитетинин төрагасы Каныбек Осмоналиевдин окуу жайдын башчыларынын эскан катынын негизинде кабылдангандыгын айтып чыккан. Быйыл мартта УКМК Осмоналивдин студенттерден 14 000 доллар алганы аныкталды деп дагы билдирген. Осмоналиев болсо өзүнүн күнөөсү жоктугу аныкталган үчүн бул иш 2015-жылдын 8-октябрында эле жабылгандыгын жана кылмыш иши кайра саясий негизде гана кайра жандангандыгын билдирип келген. Ингушетияда дарык мунапысынын иликтөөчүсү уурдалып сабалды. Бул укук коргоочу уюмунун бүгүнкү билдирүүсүнө караганда алардын иликтөөчүсү Олег Козловский Ингушетиянын Борбору Мага шаарынан 6-октябрда уурдалган. Окуялы Ингушетияда Чынстан менен жер алмашуу келишимине каршы өтүп жаткан алаакчыларга байкоо салып жүргөн учурда болгон. Олег Козловский өзүнүн бүгүн твиттердеги баракчасына жазгандарына караганда уурдагандар аны ээн жериге алып барып жылаңаштап сабап кабыргасын сындырышкан, башына тапанча такап атып салаарын дагы айтышкан. Кийин өздөрүн коопсуздук кызматтарынанбыз деп атагандар Козловскийдин телефонун, фотоаппаратын тартып алып анын коңшу Түндүк Осетияга Владикавказ аэропортунун жанына таштап кетишкен. Илалык уюм өз кызматкери кирип болгон жагдайды кооптонорлук катаал жана адамды шок кылган көрүнүш катары мүнөздөдү. Күнөөлүүлөр кармалып жоопко тартылуусу үчүн орус бийликтерине расмий арыз жолдонгондугун дагы кабарлады.
При желании российские власти могут их найти.
Каалаган учурда орус бийликтери аларды таап алышат. Мындай каалоо болобу же жокму мен билбейм. Тергөө комитетине 2 күн мурда арыз бердик, ал азырынча реакция жасаган жок, деди бүгүн Эркин Европа Азаттык радиосуна учурда Орусиядан сыртка чыгып кеткен Олег Козловскийдин өзү. Алгач Чечен согушунан бери эле Чеченстан менен коңшу Ингушетиядагы адам урдоо фактылары мезгил мезгил менен катталып келет. Мындай иштерге күч сүндөрдүн кызматкерлери дагы барат. Казакстан Кытайга газ экспортун 2 эсеге көбөйтөт. Казакстандын мамлекеттик газ Трансгаз компаниясы Кытайга 2019-жылдан тарта 10 миллиард куб метр көгүлтүрөт сатуусун караган келишимге Бээжинде кол коюлду. Казак компаниясынын басма сөз кызматы билдиргендей, келишим 5 жылга эсептелген. Кытай тарапка жылына 10 миллиард куб метр газ сатылган учурда сооданын жылдык көлөмү 2 миллиард долларды түзгөн болот. Буга чейин Казтрансгаз компаниясы Кытайга жылына 5 миллиард куб метр көгүлтүрөт сатып келген. Элиза.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Улан Алымкул уулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дареги азаттык чекит орг. Бирибизди улантабыз. Кыргызстанда калктын калың катмары ашыгыраак акчасын банкка депозитке сала бербейт. Бирок статистикада коммерциялык банктар чогулткан аманат акчанын көлөмү өсүп жатат. Экономисттер айдан айга маяна менен жашагандар деле каражатынын кайсы бир бөлүгүн депозитке салып, акча чогултса болоорун айтышат. Депозит акча сактоонун жана чогултуунун классикалык, башкача айтканда, жөнөкөй түрү. Бүгүнкү адам жана базар түрмөгүндө банктагы аманат акчалар тууралуу сөз болот. Берүүнү Токтосун Шамбетов даярдады.
Жеке компаниялардын биринде иштеген Асель Акматалиева мындан 4-5 жыл мурда эле ашкан акчасын банктардагы депозитке салып баштаган. Акча сактоонун мындай түрүн ал туугандарынан уккан.
РСК банкка барып салган болчумун да. Анда деген 6 жылдык экен ошондо депозит. Алай карт болсо керек аталышы. Анан ошондо 20 000 саласың, анан процент кошула берет. Эгер кааласаң дагы салып берсең болот үстүнө. Бирок эме да 20 000 кийбешим керек да, ал көрсөтүлбөйт да карточкаган. Анан ошентип мен дагы бир ай 5 000 салам деп 20 000 салып коюп, анан дагы 5 000 салам деп салып, анан билебиз да биз кыргызбызда акча керек болгондо 10 000 үстүнө салгандан кийин алам да кайра. Анан тигини алайын десем алынбайт да, анткени ал көрүнбөйт биринчиден. Экинчиден шарт ошондой болчу да. Анда мейли деп албай койгом. Анан деген ал акчамды унутуп калыптырмын да. Бир 3 жылдан кийин, 3 даже 4 жылдан кийин РСК банкка келем башка бир эмелерим боюнча. Анан айтат да, сизде ушундай депозитиңиз бар экен. Анын ичинде сураштырсам, ал акчам 35 000 болуптур. Бул дагы болуптур, үстүнө 15 000 кошулуптур. Ошол эле 20 000 ичинен мен үчүн аябай кубанычтуу болду. Жакшы экен деп. Анан ошондон ары мен кайра көбүрөөк акча сала баштадым.
азыр жакшы эле акчасы бар.
Азыр Аселдин депозитте жакшы эле акчасы бар. Анын айлык маянасы деле анча көп эмес. Бирок тиричиликтеги күтүлбөгөн чыгымдарды жабуу үчүн дайыма акча чогултуп, сактап жүрүшүбүз керек дейт.
Эгер ашпайт десе ашпай жүрө берет болуш керек. Бирок 10%, 10-15% сакташ керек деген бекеринен көп эле китептерде жазылбаса керек. 10%ын сактап коюп туруп, анын ошо 90%ына жашаганды үйрөнсө, менимче бул жакшы эле болот да. Анткени 10% аябай деле көп акча эмес да. Биринчи 10%дан чогултат, анан 20,000 кылып туруп салып коюп ошентсе деле болот болуш керек. Анан дагы бир эмнени байкадым да, эгер акчага мындай туура жакшы мамиле кылсаң, акчанын эсебин мындай акчаны эсептеп баштасаң, акчага деле мындай кандай десем, акчада көбүрөөк болгондой сезилет экен да. Анткени сен эсебин билип каласың да, баага ошону баалап каласың.
Анткени менен Аселде акчасын аманатка салып койгондор көп эмес. Анын дагы бир топ себептери бар. Маселен, Канат Мидин уулу мурдагы мамлекеттик кызматкер. Анын айтымында көпчүлүк мамлекеттик кызматкерлердин депозитке акча салмак турсун, күнүмдүк жашоосуна араң каражат жетет. Бирок Канат келечекте күнүмдүк тиричилигинен арткан каражатын деле банктагы аманатка салууну туура көрбөйт. Ал акчаны сактап иштетүүнүн көп жолдору бар экенин айтууда.
Өзүм бизнесим жок, мындай айлык эстейсиң да. Ал айлыгын кайрыла садикке бериш керек, жака бериш керек, жол пол деген эми квартирада турсаң квартирага төлөш керек туруп. Ошон үчүн депозитке сактаганга деле ал калбай калат. Ал айлыгы менен жакшы болсо төлөнүп жаткан акчачы, албетте какой то частин сактап эметсең болот да. А бирок бизде эми орточо айлыктар кандай эмес да. Бул жерден мүмкүн эме сабатчылык болушу мүмкүн. Экинчиден ошол банктарга ишеним жок, мисалычы бизде болгон да, баягы депозитке салып анан ал эме банк банкрот болуп кетип кийин аягын таптай калгандар да болгон да. Андан тышкары мисалы соода факт менен алек адамдар ал акчасын кайра эле соодага салып койгону аларга жакшыраак да. Мисалы депозиттен түшкөн пайдадан көрө алар соодага сатып соода садака салып койгону пайдалуураак болот да. Түр бар да, мисалы банкка салып коюп эле анын канча пайыз түшөт деп күтө бергениң менен мисалычы мындай ашыгараак акча болсо эми жөнөкөй мисалы бир жер алып сатып ийсең деле ортодон жакшы түшүп калат баягы. Ушул сыяктуу да, анан көбүрөөк операция кылып койсоң болот.
Азиза Бердибаева экономиканы чагылдырып жүргөн журналист. Ал банктагы аманат кызматтарына акча сактоо тапкан киришер эмес, жарандардын каржылык сабаттуулугунан көз каранды дейт. Бердибаева Кыргызстандагы депозит системасынын оошку иштарына токтолду.
Откладывать депозит, в принципе, могут и люди, которые получают не так много, потому что насколько я знаю,
орточо айлык менен деле депозитке акча чогултса болот. Банктардагы шарттар ар кандай. Бирок каражат салуунун минималдуу өлчөмү 1000-2000 сом. Айына үстүнө 1000 сомдон кошуп турсаң деле чогулат. А 5000 сомдон үйдө салып турсаң андан жакшы. Мунун баары банктын шарттарынан көз каранды. Албетте, депозитке акча чогултуу анын айлык маянасынан көз каранды. Бирок эң негизги адамдын өзүнөн көз каранды. Айтпадымбы? Аз-аздан чогултса болот. Бизде адамдар чоң акча салыш керек деп көнүп калган. Анан бизде дагы бир көйгөй, банктардын терминалдары аз. Мисалы, акчам ашып калса, банкка салып коёюн дейм. Анан 2000 сом үчүн терминал издейм. Банкка барышым керек. Мен Орусияда жашап жүргөндө ар кадам сайын эле банктар, терминалдар бар болчу. Дүкөндөн чыгып, ашык акчаңды салып койчусуң. Ошондуктан инфраструктура дагы роль ойнойт. 2000 сом салып койгуча үйгө эле сактайм деп коротуп саласың.
Нормально. Просто у нас
все. Каткен күндө дагы Айзыза Бердибаеванын баамында Кыргызстандагы банктар жарандардын ашык акчасын депозитке салууга жетиштүү эле үндөп жатышат. Андыктан бул тармакта бир топ жылыштар бар.
Депозиты складывать такую культуру, как таковой сейчас нет.
Менин оюмча акча сактоонун мындай түрү анча жайыл элек. Көпчүлүк адамдар депозиттин маңызын жакшы түшүнбөйт. Айрымдары диний ишенимине байланыштуу акча салышпайт. Исламда бул тыюу салынган экен да. Бирок азыр ислам принциптери менен аманат кызматтары иштелип жатат. Башкача айтканда, банктар бул тармакта абдан жакшы иш кылып жатышат. Адамдарга түшүндүрүү үчүн ар кандай маркетинг жарнамаларды жасоодо адам бир жолу колдонуп алгандан кийин кыныгып калат. Андан ары акчасын ошондой жол менен сактай баштайт. Ошентсе дагы массалык түрдө депозитке баары күнө элек. Акырындап баратабыз.
Кыргызстандагы банктарда депозиттик пайыздары жогору болбогону менен акча үйдө турган караганда көбөйүп турат. Ушул тапта өлкөдөгү банктарда депозиттер мөөнөтүнө, түрүнө, валютага карай 9%дан 15%га чейин. Башкача айтканда, орто эсеп менен 10,000 сом салсаңыз, 12 айда 1,000 сом кошулат. Бирок акчаны белгиленген мөөнөттө мурда алып алган учурда пайыз каражаты кошулбайт. Эгер банк банкротко учурап же башка бир форс-мажордук абалга туш келип калса, мамлекет банка салынган акчанын 100 000 сомун төлөп берүүгө кепилдик берет. Расмий маалымат боюнча коммерциялык банктар чогулткан аманат акчанын көлөмү 2016-жылы 107 миллиард, 2017-жылы 121 миллиард, 2018-жылдын 8 айында 127 миллиард сомду түздү. Демек жылдан жылга бир аз өсүп келатат десек болот. Парламенттин депутаты Айда Касмалиева ушул тапта атайын долбоорлор менен айылдарда аялдарга каржылык сабаттуулук боюнча семинар, окууларды өткөрүп жүрөт. Эл өкүлүнүн баамында калктын калың атмары банктарга ишенбей жатат. Анткени салган акчасын ал албай калган учурлар кездешүүдө.
Керекте дагы эле элде ишенич жок да. Менин акчам банкка салсам эле колдонуп кетет, банк кайра бербейт деп мындай ишеним жок да. А ишеним жаратыш үчүн анда банктар да жакшылап иштеш керек да. Эл мененчи. А бирок ушул маданият калыптанса абдан сонун болмок да. Себеби дегенде биз дагы мына той топурларга кеткен акча канча болуп атат, ден соолукка эмне себептен 500 сомду аябыз, а жолук аябайбыз деген мындай нерселерди салыштырып атабыз да, бирок биз күнөөлөгөндөн алыспыз. Тойго барбагыла, силер ушундай кылышыңар керек депчи, ага шарт түзүш керек. Анан бирок жана сөзүмдүн башында айткандай, ишеним аз азыр адамдардачы. А эгерде ошо акчаларын миграцияда жүрөт балдары, ар бир үй бүлөдө мигрант бар, ошол акчаларды ошол депозитке салышса абдан биздин өлкө үчүн чоң пайда болмок да. Акчаларын көбөйтүп банкка ишенбейт мисалы үчүнчү акчасын, же үйдө кармайт, а үйдө кармаса ал албетте сарпталат. Же болбосо жанагы малга көбүнчө салышат, азырчы мал. Же болбосо биз үй алабыз дейт. А бирок менин байкашымча элде муктаждык аябай чоң да. Эмне себептен депозит мисалы үчүн модага айланып атат? Эмне себептен ошол адамдар акчасын салган? Алар да топтогусу келет. Биз ушул деңгээлге жеттик, акчасын топтоп анан бир чоң бир нерсеге жумшагысы келет.
Урматтуу угарман, сиздер Адам жана Базар түрмөгүнөн банктагы депозит кызматы жөнүндө угалдыңыздар. Албетте, капчыңыздарда акчаны кандай кылып колдонуп, кайда сактайсыз, өзүңүз билесиз. Болгону акча сактоонун бир жолу катары банктардын аманат кызматы жөнүндө адистердин сунушун бердик. Саламатта туруңуздар. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Банкка акча сактоого сиз кандай карайсыз? Өзүңүздүн пикириңизди сайтыбызга кирип калтырсаңыз болот. Дарыга Азаттык чекит орг, ошондой эле социалдык барактардагы биздин Кыргыз Азаттыгынын алгысы же болбосо Азаттык медиа деген баракчаларыбызга кирип, ошол жакта дагы өз пикириңизди жазып калтырсаңыз болот. Берүүбүздү улантабыз. Азыр соңку жаңылыктар менен Учкай таанышып алыңыз. Кошмо Штаттардын мамкачысы Сауд Арабияга журналисттин жоголуусунан улам барат. Бул тууралуу бир аз мурда президент Дональд Трамп Твиттерге жазды. Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын штабы бир жыл мурдагы шайлоодо Сооронбай Жээнбековду сүрөгөнүн эске салды. Партия төрагасынын мурдагы орун басары Фарид Ниязов Сооронбай Жээнбеков биз сүрөгөн талапкер болчу деп баса белгилеп, шайлоодо иштегендерге ошондогу жеңиши менен куттуктап кайрылуу жолдоду. Казакстандын мамлекеттик Газтрансгаз компаниясы Кытайга 2019 жылдан тарта 10 миллиард куб метр көгүлтүр от сатуусун караган келишимге Бээжинде кол коюлду. Ингушетияда эл аралык мунапыс уюмунун иликтөөчүсү уурдалып сабалды. Уюм билдиргендей, Олег Козловский Ингушетиянын борбору Магас шаарынан 6 октябрда уурдалган. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайттан окуй аласыз. Дарыга Азаттык чекит орг. Берүүбүздү улантабыз. Чет жактардагы Кыргызстандын дипломатиялык өкүлчүлүктөрү залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата ар кандай иш-чараларды уюштурууну улантып жатышат. Жакында эле Лондондун калаа башчысы Садык Хандын Жамиля повестиндеги Сейиттин монологун окуган видеосу интернетке жайылды. Британиядагы элчи Гүлнара Исхакова Азаттык радиосуна маек куруп, элчилик жүргүзүп жаткан иш-чаралар англис тилиндеги Айтматовдун чыгармаларынын тартыштыгы тууралуу айтып берди. Элчини кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева кепке тартты.
Элчи айым, саламатсызбы? Айтматовго байланыштуу Чыңгыз Айтматовдун негизи эле 90 жылдыгына карата Улуу Британияда кандай иш-чаралар жүрүп жатат?
Саламатсызбы, Бактыгүл? Кыргыз Республикасынын Улуу Британиядагы элчиликтин демилгеси боюнча Айтматовдун жалаң эле кыргыз элине эмес, бүткүл дүйнөгө болгон руханий салымын британиялыктарга таанытып жеткирүү үчүн бир катар иш-чараларды өткөрмөкчүбүз. Атап айтсак, ушул жылдын башында 3-4 жерде Европалык кайра куруу жана өнүгүү банкы UCL, Кембридж университеттеринде Нооруз майрамын өткөрүп жатып, Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгы белгиленип атканы жөнүндө чоң плакатты келип анонс кылдык. Британияда Айтматовду окуу иш-чарасы Эйвон өзөнүсүндө Стратфорд деген шаарында Шекспир туулган жерде Шекспирдин борборунда күнү бүт ачардан башталды. Айтматовдун Саманчынын жолу деген романын үзүндүсүн Кейти Травелян деген Орзу Артс Орто Азиянын театрынын англис актрисасы жана Аңкул Исаков Ош улуттук драма театрынын актёру аткарып беришти. Буга кошумча Аңкул Исаков кыргыз тилинде Шекспирдин Ричард 3-үнчү деген чыгармасынын үзүндүсүн аткарып берди. Аңкул Исаковдун ушул аткаруусуна британдыктар өтө кубанып, актёрдун устаттыгын жогору баалап, шаттанып кабыл алышты. Ушул айдын аягында Кембридж университетинде, анан ноябрда Бат университетинде ар бирөөсүндө өзгөчө, бөлөкчө Чыңгыз Айтматовду окуу иш-чараларын өткөргөнгө даярдык көрүп жатабыз. Ал жерлерде улуу жазуучу жөнүндө жана анын чыгармаларынын негизинде тартылган документалдык жана көркөмдүк фильмдер көрсөтүлөт. Буюрса келе жаткан декабрга Бир жакшы Кыргызстандын визити жумушчу сапарын уюштуруп жатабыз. Ошол визиттин убагында британдык парламентинде Айтматовдун 90 жылдык юбилейине арналган кечесин өткөрмөкчүбүз. Ага Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары, Улуу Британиянын парламентинин депутаттары жана чет мамлекеттик элчилердин катышуусу күтүлүүдө. Ага биздин кайрылуубуз боюнча Орзу Артс Орто Азиянын театры англис тилинде спектакльди даярдап жатышат. Буларга кошумча биздин суранычыбыз боюнча Лондондун атактуу мэри Садик Хан жана Улуу Британиянын парламентинин депутаттары биз өткөрүп айткан Айтматовду окуу иш-чарасына катышты. Лондондун мэри Садик Хан Жамиля повестинин Сейиттин монологунан үзүндүнү аткарган. Ага кошулуп британдык парламенттин мүчөсү бүткүл партиялык парламенттик Улуу Британия жана Кыргызстан кызматташтык тобунун төрагасы Боб Стюарт ошол эле повесттин бирок бөлөк үзүндүсүн окуп берди. Ал эми парламенттин лордтор палатасынын мүчөсү баронесса Вивиан Стёрн улуу жазуучубуздун Гүлсара чыгармасынан үзүндүнү өзү тандап окуп берди. Буга кошумча Улуу Британиянын парламентинин мүчөлөрү өзлөрүнүн видеого чыгып сүйлөгөн сөздөрүндө Чыңгыз Айтматов жана анын чыгармалары жөнүндө абдан жылы ой пикирлерин айтып беришти.
Анан дагы бир маанилүү нерсе ушул Чыңгыз Айтматовдун китептерин басып чыгаруу жаатында Британияда деги эле ушул англис тилдүү чөйрөдө кандай иштер жасалган экен? Кайсы китептери басылып чыккан экен англис тилинде?
Британияда Айтматовдун китептерин чын эле ээн дүкөндөрү таба албайсың, анткени жок. Биз айтып кеткен Айтматовду окуу иш-чараларын уюштуруш үчүн Лондондо кыргыз улуу жазуучусунун англис тилинде чыккан китептерин таппай интернеттен издедик. Амазондо болгону эле Жамиля, Кылым карытар бир күн, Гүлсарат, Кыямат деген эле китептери бар экен. Деңиз бойлой жорткон ала дөбөт жакында эле пайда болду. Кээ бир нускалар абдан эски, мисалы эрте келген турналар же ак кеме 1972 жылында басылып чыгыптыр. Ак кеме китептин жаңы изданиясынын баасы 100-150 фунттан ашык экен эмнегедир. Амазондо көбүнчө Айтматовдун китептери орус түрк тилинде экен. Ошентип жалпысынан алсак Айтматовдун чыгармачылыгынын чет мамлекет элдерге билдирүү үчүн чындап эле англис тилинде басып чыгарыш керек. Ошол маселе бир топ эле каражатка байланыштуу, сиз өзүңүз билесиз.
Биз билгенден 2012 жылы Айтматовдун Жамилясы Waterstone китеп дүкөнүндө август айынын айдын китеби деп таанылган эле да. Ушул сыяктуу масштабтуу таанытуулар болуп жатабы? Андан бери деги эле бир бул багытта иш-чараларды уга элекпиз да.
Ал Waterstone басмаканасынын өзүнүн иш-чараларына ылайык, алардын демилгеси боюнча биздин урматтуу жазуучубуздун китеби тандалган. Жамиля китеби батышта сатылат. Биздин элчилик да өзүбүздүн иш-чараларыбызга ылайык ушул китепти сатып алып, тандалган сыйлуу англис инсандарына белеке бердик. Кыргызстандын элчилиги өзүнүн гана ишине жооптуу. Айтматовдун чыгармаларын таанытуу максатында биздин элчилик масштабтуу таанытуу иш-чараларын өткөрүүдө.
Анан дагы бир нерсе, Айтматовдун китептеринен парламент өкүлдөрү Алтургай Лондонун Мерида үзүндү окуду деп айтып атпайсызбы? Бул кантип ишке ашты? Кимдин демилгеси эле бул иш-чара?
Ушул жылдын башында биздин элчилик Айтматовду окуу иш-чараларын пландаштырып, жогоруда айтылып кеткен таасирдүү британдык эссендарга кайрылганбыз. Кээ бирөөлөрүнө китепти алдын ала бергенбиз. Февраль айында мэр Садихан Лондондо турган элчилерди чакырып прием өткөргөн. Ошол приемдо мен Садихан мэрдин жанына барып, Кыргызстанга чын жүрөктөн чакырып, быйыл биздин өлкөдө белгиленген, жалпы эл абдан сыймыктанган, бүткүл дүйнөгө белгилүү Чыңгыз Айтматов жазуучубуздун 90 жылдык мааракеси жөнүндө кыскача айтып берип, Айтматовду окуу иш-чарасына катышуусун суранганмын. Мэр рахматын айтып, өзүнүн жардамчыларынын контакттарын берген. Ошондон бери биздин элчилик мэр Садихан Чыңгыз Айтматовдун чыгармасынын үзүндүсүн окуп бергенче уюштуруу иштерди жүргүзүп жүрдүк. Садихан мырза окуп берип видео жибергенден кийин да биз ага ыраазычылыгыбызды билдирип жылуу кат жазып жибергенбиз. Мен ойлойм, бул иш чара мэр Садихандын өзүнө да абдан пайдалуу болду. Ал биздин урматтуу Айтматовду тапты.
Кыргызстандын Британиядагы элчиси Гүлнара Исхакова менен кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева маектешти. Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Бишкектин театрларында күзгү театралдык сезон башталды. Театр көрөрмандары коюлуп жаткан спектакльдерге атайын эңсе барган көрүүчүлөр аз экенин айтып жатышат. Адистер буга репертуарлар бүгүнкү көрүүчүлөрдүн талабын канааттандырбай жатканы себеп экенин айтышууда. Бул жолку күзгү сезон эмнеси менен айырмаланды жана көрүүчүлөрдү кайсы спектакльдер кызыктырып жатат? Бул суроого кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов жооп издеди.
Жаш балдар айтайын десең, чоң кишилерде эле мөөжөлүн басып өтөт менен иштеде канча спектакль бар? Жөн эле басып келет. Көп болсо 100 сом, 100-200 сом экен билет баасычы.
Дэд театрдын жанында алдыда боло турган спектакльдердин жарнамасын карап турган шаар тургуну Алмаз Жунусов. Күйөрман азыр өзү курактуу орто муун өкүлдөрү жума сайын той топурга барып, бирок театрдын астанасын аттабай калганына капа. Анын пикиринде азыр спектакльдерге улуу муун өкүлдөрүнө караганда жаш муундар көп келет. Деген менен студент Алишер Үсөнбаев жаштардын дээрлик көбү театрга өз эрки менен келбей турганын айтты.
Билбейм, азыркы жаштар чын айтканда ушу азыркы спектакльдерди көргөндөй койчу, бул эски кылмында заман мындай деп айтышат. Чын элечи, андай болуп жүрөм. Жаштар келип атат, бирок аларды кыйнап эле алып келип атышат да. Азыр көбүнчө тети американский эмелерге көрүп эле, английский эмелерге, ошолорго көп кызыгат деп ойлойм. Ушу мындай жанакы саманчынын жолу деген ал аябай эле эски болуп анан скучно деп көп айтышат да. Ошо негизи спектакльди сүйгөн адамдар аз болуш керек деп ойлойм.
Алишер учурда өзүнүн курбулары театрдын комедия жанрын жана легендага айланган дүйнөлүк театрлардын оюн зоогун өздөрү каалап көрмөк деп ойлойт. Кыргыз театрларынын флагманы болгон Токтоболот Абдымомунов атындагы Улуттук академиялык драма театры быйыл күзгү сезонун Жалил Садыковдун Манастын уулу Семетей спектакли менен ачты. Театр тарыхында бул спектакль 1982 жылдан бери сахнадан түшпөй коюлуп келет. Коюла турган спектакльдер тизмегиндеги андан башка 12 спектаклдин ичинен Куудул Күмөндөр Абылыктын 60 жылдык мааракесине арналган Өпөң Чычаң аттуу оюн зоогунан башкасы буга чейин эң аз дегенде 2 жолудан коюлган. Аталган театрдын адабият бөлүмүнүн башчысы Нургыз Ырыскул кызы күзгү сезондогу репертуар тууралуу буларды кеп кылды.
Бул биринчиден мурда театрда көп жылдан бери коюлуп келе жаткан спектакльдердин өзүнүн тарыхы бар. Экинчиден булар билим берүү системасына байланган, анткени балдардын окуу программасында Манасты тануу азыр катуу мындай көзөмөлгө алынып жакшы өтүп атпайбы. Ошол себептен Манастын уулу Семетейди бизден келип көрүшөт. Анан чыгармалардын мурдатан коюлуп сахнадан түшпөй келе жаткан чыгармалардын көпчүлүгү ошол биздин жогорку окуу жайда окуган студенттерге, мектептеги окуган окуучуларга ылайыкташылып, мектеп программасындагы баягы темаларга басым жасалган спектакльдер да. Ошол спектакльдер үчүн алар коюлуп келе жатат.
Нургыз билим берүү өкүлдөрү жана театр ишмерлери мектеп окуучуларын, студенттерди окуу программасынын негизинде театрга милдеттүү түрдө алып келүү кийинки муун өкүлдөрү үчүн пайдалуу деп эсептей турганын билдирди. Адис быйыл башкы театр 5 жаңы спектакль даярдап чыгууну пландаганын, каражаттын тартыштыгынан ал максат толук ишке аша электигин кошумчалады. Театралдык сезондо коюлуп жаткан спектакльдердин андан аркы тизмесинде Бактыгүл Чотурованын Тумар Ханша, Чыңгыз Айтматовдун Саманчынын жолу, Бексултан Жакиевдин Көздөн Учкан Ата Журт, Чыңгыз Айтматовдун Чыңгыз Кандын Ак Булут, Саид Ахматтын Күйөө Бала, Кайрат Иманалиевдин Коркут Ата баштаган 13 спектакль бар. Театр ишмерлер бирикмесинин төрагасы Жаныш Кулманбетов учурда жалпы кыргыз театрларынын репертуары заманбап көрүүчүлөрдү канаттандырбай жатканын айтып, себеби кыргыз театрында бүгүнкү күндүн каарманы жаралбай жатканына токтолду.
Биздин министрлик өтүп кеткен министр Раматлык Султан Жумагулов жылдын башында могу заманбап пьесалардын конкурсу деп конкурс жарыялаткан. 30 октябрда бүтөт. Бүгүнкү күндүн темаларын чагылдырган пьесалар болуш керек болчу. 54 пьеса бүгүнкү карата түшкөн экен. Ушул күнгө карата. Анан дагы жарым айтылат. Демек 160 ашык пьесасы жана ошонун ичинен тандалып алынып, ошо чыгармалар театрдын сахнасына келиш керек.
Кулманбетов сынактан өткөн пьесалар Маданият министрлиги тарабынан республикадагы мамлекеттик театрларга таратылып берилип, репертуарлардын жаңыланышына, көрүүчүлөрдү өзүнө тартууга шарт түзөт деп үмүттөнөт. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Ушул менен Азаттык радиосунун кечки чыгарылышынын кезектеги жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Кечиңиз ийгиликтүү өтсүн, саламатта болуңуз.